subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a idinkaga imaaneysa magaalada washington.
jimcu bisha julaayna waa laba sanadkuna waa laba kun iyo kow iyo labaatan. Waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somali com. saacadduna haatan afrikada bari dhegeystayaal waa lixdii iyo barkii subaxnimo. idaacadda saaka waxaa idiin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daandure.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah xuska maalinta xorriyadda soomaaliya ee kowda luuliyo oo laga xusay nairobi iyo melbourne.
waxaan dhihi karaa lagama faa'iidaysan oo dee gumaystihii kadib soomaalidu kama faa'iidaysan. waxaan u arkaa soomaalidu calankan inay markii bisha juulay la gaaro un sida xaflad ama baarti oo kale uu isticmaasho usoo kacdo kadibna meesha ay uga tagaan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan kooxda al-shabaab oo dhibaato ku haya shacabka ku nool tuulooyin hoostaga degmada baraawe.
barnaamijka amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegay in afrika ay wajahayso mowjad saddexaad oo halisa oo ah kaysaska covid sagaal iyo toban oo noocyo kala duwan ah oo qaaradda oo dhana. agaasimaha w h o ee afrika oo xog waran kooban siisay wariyaasha khamiistii ayaa sheegtay in kaysaska cusub ay ku kordheen afrika celcelis ahaan 5.7% oo toosa oo ay dhimashaduna korortay 5.7% guud ahaan 8.3 dal oo afrika. xawaaraha mowjada saddexaad ee afrika waa sida wax aanan horay u arag oo kale, ayay tiri agaasimaha. dhanka kale, madaxweynaha indoneesiya ayaa ku dhawaaqay khamiistii in tallaabooyin cusub oo deg deg ah ay ka dhaqan geli doonaan maalinta sabtida ah jasiiradda java iyo bali si looga hortago kororka kaysaska cusub ee waddanka afraad ee adduunka ugu dadka badan.
warbaahinta maxalliga ah ee dalka myanmar ayaa sheegtay in dalkaasi uu sii daayay in ka badan 2,000 oo maxaabiisa, kuwaas oo ka mid ahaa kooxo iyo kuwo kaleeto oo milatariga xukunka haysta, ay sheegeen in loo haystay eedeymo kicina oo la xiriira ka qayb qaadashada dibadbaxyada. siideynta dadkaasi ayaa dhaqdhaqaaqayaasha qaar ay ku tilmaameen inay tahay xeelad ay adeegsanayaan milatariga talada haya si looga weeciyo dareenka baacsiga dhinaca ammaanka ee socda. ciidanka ayaa cadaadis kala kulmayay waddamada reer galbeedka iyo kuwa deriska la ah myanmar si ay u sii daayaan kumanaan dad ah oo la xiray intii ay socdeen mudaaharaadyada tan iyo markii xukunka ay ka tuureen ciidamada dowladdii Aung San Suu Kyi bishii Februari. kooxda al-shabaab ayaa dhibaato waxa ay ku haysaa shacabka ku nool tuulooyin hoostaga degmada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose. dhibaatooyinkaasi ayaa waxaa ka mid a dil iyo xarig. wariyaha v o a Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixinta noo soo diray.
maamulka degmada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay kooxda al-shabaab inay dhibaato xooggan ku hayaan shacabka deegaano hoos yimaada degmada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose. hadalka maamulka Baraawe ayaa yimid xilli laba maalin ka hor kooxda al-shabaab ay meel fagaaraa ku dileen deegaanka Kuunye Barow oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan ilaa 8 ruux oo ay ku eedeeyeen basaasnimo. gudoomiyaha degmada Baraawe Cumar Sheekh Cabdi Shafaana oo v o a la hadlay ayaa sheegay in xukunno aan sharci ahayn ay ku fuliyeen kooxda al-shabaab dad badan oo deganaa tuulooyin hoos yimaada degmada Baraawe, kuwaasi oo qaarkood dil toogasho ay ku xukumeen sida hadalka uu dhigay. gudoomiye Shafaana ayaa caddeeyey toddobaadkii ugu dambeeyey kooxda al-shabaab inay maxkamadeeyeen dil toogashona ay ku xukumeen in ka badan 10 ruux oo lagu dilay deegaanada Kuunye Barow, Jilib iyo deegaano kale.
miyo xasuuq waxaa loo geystay shacabka annaga iyo mas-uulka ka ahaynay oo dadka deegaanka u dhashay oo weliba maanaa dadka deegaanka oo maanaa oo la yaqaano ayay maanaa dhimashadu waxay sii maraysaa ilaa 16 qofood ay sii maraysaa ay xasuuq u geysteen. waa hal famil aad iyo aad ayaa maanaa arrinkaas maanaa dhibaato badanaa maanaa deegaankan degmadan Baraawe kusoo ciyaaday. iyo shabaabka dhibaato badanaa dadka shacabka iyo xoolahooda intay dhacaana weli dib ugu sii diran sagaarcad ay ku dilayaan. Saawin waxay leeyihiin nimankan maana waa basaas, niman maanta luqada afka soomaaliga aan aqoonna maana basaas, mana maraykan ay la hadlayeen iyo waxyaabo baasay maana ay ku dileen.
Waa garta marka ilaa ay hadhatan sababta ay u dilayaan dadkaasi ma maxaad ka ogtihiin?
Anaga dadka shacabka la gumaadayo runtii marna maana raali uguma noqonayno. Shacabka la gumaadayo waa shacabka annaga mas-uulka ka nahay. Teeda kale maana mar walba maana waxay leeyihiin basaasnimay ku dileenaa maraykan ayay la hadlayaan. Dadka af soomaaliga aqoon haddii maraykan la hadli lahay waa iska fiicnaan lahay sidoo maraykan waa CIA-da iyo barnaamijyo noocaas ay maana oo ku dilay magarab.
Waa garta marka deegaanka dadkan lagu dilay ma hal deegaana mise deegaano kala duwan oo Barawe hoostaga?
Niyo waxaa lagu dilay dadka horta maana waxaa lagu dadka horta waxay kasoo jeedaan Barawe ay kasoo jeedaan deegaan ahaan Barawe ay kasoo jeedaan runtii maana waxay degan yihiin meelo kuyo Barawe ay dhahayaan. Waxaa laga sii waday kuyo Barawe waa laga waday dad qaar waxaa lagu dilay jiri waa lagu dilay dad qaar waxaa lagu dilay saaku waa lagu dilay dadna qaar waxaa lagu dilay kuyo Barawe waa lagu dilay.
Gudoomiyaha degmada Barawe ee caasimada Koonfur Galbeed Soomaaliya Cumar Sheekh ayaa dhanka kale muujiyey dhibaatada shabaab ay ku hayaan deegaano hoostaga Barawe inay soo noqnoqotay, wuxuuna ugu baaqay dowladda federaalka iyo maamulka Koonfur Galbeed in gacan laga siiyo sidii lala dagaalami lahaa kooxda Al-Shabaab. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa marar badan howlgallo waxa ay ka fulisay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose, inkastoo gobolka Shabeellada Hoose uu ka mid yahay gobollada ay weli saameynta ku leeyihiin kooxda Al-Shabaab. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Soomaalida ku nool magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii ayaa labadii habeen ee la soo dhaafay waxay xaafadaasi ay Soomaalida ku badan tahay Islii ku qabteen dabaaldegyo iyo isu soo baxyo lagu xusayo maalinta 1 Luulyo ah 2016 sano ka hor markay gobolada Koonfureed xurriyadda ka qaateen gumeystii Italiyaaniga iyo sidoo kale midowgii gobolada Waqooyi iyo Koonfur ee Soomaaliya ee 1 July 1960kii. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi.
Boqolaal ka mid ah Soomaalida ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi oo u dabaaldegayay xuska toddobaadka xurriyadda ee Soomaaliya ayaa labadii habeen ee la soo dhaafay isugu soo baxay wadooyinka xaafadda Islii. Dadkan oo u badnaa dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku soo labistay calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa lagu arkayay iyagoo ku damaashaadaya heesaha loogu talagalay maalmaha xurriyadda oo ay ka daarteen gawaarida ay ku damaashaadayeen iyo moobeeladooda gacanta. Inkastoo dalka Kenya uu ka jiro bandowga ay dowladdu ku xakamaynayso faafitaanka cudurka COVID-19, haddana ma jirin xarumo waaweyn oo loo qorsheeyey in dadku ay ku dabaaldegaan. Muddadii ay socdeen isu soo baxyadan lagu weyneynayo maalmaha 26-ka Juun iyo 1-da Luulyo ee xaafadda Soomaalida ee Islii ee magaalada Nairobi oo ku beegnayd 10-ka fiidnimo ilaa saqda dhexe ee habeenadaasi ayaa waxaa indhahaygu ay qabanayeen ciidamada booliska ee dowladda Kenya oo sunta dadka ka ilmeysiisa ku kala ceyrinaya dadkii isu soo baxay. Inkastoo markii dambe oo ay dadku aad u soo bateen ay ciidamadu faraha ka qaadeen, halkaasna ay dadku ka sii wateen dabaaldegyadooda. Qaar ka mid ah dadkii isu soo baxay ee ka qayb galayay dabaaldegyadan ka dhacay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa nooga waramaya dareenkooda ku aadan maalmaha xurriyadda.
Magacaygu waa Xamdi Cali Maxamed, waxaan ku magacdheeray Xamdi Xaali. Wadanka anaga aan joogno iyadoo maanta uu lockdown aan ku jirno, iyadoo haddana labadii wadan wax ilaaqaada aysan ka rixinin, dhalinyaro isu soo abaabuleen oo u istaageen calankooda iyo midnimadooda iyo xurriyadooda inay mid ka noqdaan.
Magacayga waa Nabadoon Cabdikariin. Maanto kale waa maalin qaali ah, waa maalintii xurnimada aan qaadanay ee Soomaaliya xurnimada qaadatay oo calanka buluuga la taagay 1-da Luulyo. Waa maalin ugu qaali ah, maanta waa iideyna, berina waa iideyna insha Allah, waana aadan ugu faraxsanahay.
Magacaygu waa Ismaaciil Barako. Maanta waa maalin qaali ah xaqiiqatan, waa maalintii calanka Soomaaliya la muday maalinka xurriyadda 1-da Luulyo. Waxay noo tahay maalin muhiim ah, waa maalinkii abwaankii weyna timcada uu lahaa calankayna sugayne ee sahankaysa ahayne siigadii naga mayrow sareeyo manusqaamow aan siduu yahay eegne kaana siib ka nasaar oo midkii talyaaniga uu lahaa naga siiba midkii soomaaliyana hala saaro.
Magacaygu waa Bishaare Amiin. Maasha allah waa maalin aan la soo koobi karin oo farxad leh oo maasha allah sakiir iyo kibirba ay faraxsan yihiin oo u dabaaldegayna 1 Luulyo oo ah maalintii xorriyadda ay qaadatay. Qaasita ahaan aniga farxaddeeda lama soo koobi karo.
Safiirka dowladda Soomaaliya ee Kenya Danjire Maxamed Axmed Nuur Tarsam ayaa dhankiisa fariin hambalye ah oo ku aadan dabaaldegyada maalmaha xorriyadda Soomaaliya u diray ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaana Soomaalida ku nool dalka Kenya.
Bulshada Soomaaliyeed meel kastay joogto, gaar ahaan bulshada ku nool waddanka Kenya, safaaraddana ay ku taallo, waxaan ugu hambalyeynahay sanad guuradii 61 ee kasoo wareegtay xorriyaddeenna markaan qaadanay ee shacabka Soomaaliyeed ku xoroobay isticmaarkii Ingiriiska iyo Talyaaniga. Ummadda Soomaaliyeed dhibaato kastoon soo marnay, maanta dowlad qaran ayaan rajaynaynaa in midabada loo aaso dowlad qaran oo xoog leh oo karaamadeedii iyo sharafkeedii soo ceshanaysa. Marka waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed ha ku garab gasho siday kusoo noqon lahayd dowlad Soomaaliyeed oo xoogga si kusoo noqon lahayd ummadda Soomaaliyeed waa inuu u wada istaagtaa. Hambalyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Nin u dhashay Australia ayaa sanad walba 1 Luulyo oo ah markii gobollada koonfureed xorriyadda ay ka qaateen gumaystihii Talyaaniga iyo midowgii gobollada waqooyi iyo koonfur ee Soomaaliya ee sanadkii 1960 waxa uu gurigiisa dul suraa calanka Soomaaliya isagoo la dabaaldegaya Soomaalida dariska la'a. Soomaalida qaar ee ag degan ninkaasi ayaa waxaa maalinta xorriyadda ay ku xusuustaan marka uu surayo calanka 1 Luulyo. Wariyaha Ibraahim Cumar Baafu ayaa ninkaasi gurigiisa ku booqday isagoo suraya calanka. Warbixintan ayuu noo soo diray.
Ninkan Australiaanka ah ayaa muddo ka badan 10 sano waxa uu surayay aqalkiisa saqafka kore calanka Soomaaliya isagoo ku aadiya maalinta 1 Luulyo. Mark Hanson waxaa daris la ah Soomaali badan. Waxa aan weydiiyey sababta uu usuro, isagoo ii sheegay inuu jecel yahay jaaliyadda Soomaalida inuu dalkiisa ku soo dhaweeyo.
Especially the first time I put it up, they were really excited and people come and knock on the door and say, why you got the flag up? But it's good to be friendly to people, you know.
Waxa uu yiri maalintii ugu horreysay ee calanka aan suray waxaa guriga igu soo garaacay Soomaali oo i weydiinaya calankan quruxda badan ee Soomaaliga ee halkan aan suray, kadibna Soomaalidu saaxiibo ayaynu noqonay. Ilaa muddo 7 ayuu sidan calanka ugu dulbabanayaa gurigiisa. Geesaha waxaa ka degan Soomaali Muumina Cabdi Caynab ayaa sanad walba ka mid ah deriska la dabaaldega.
Waxaan u nimid ninkan maag oo sanad walba soo saara calanka Soomaaliya oo xasuusiya Soomaali community-ga Heidelberg degan ama Melbourne ku noolba ninka kaliya calanka ka taaga oo Soomaalida xasuusiya in horta bal sanadka bishii la gaaray in kalaba dadku qaarkii waa iska mashquulsan yahay. Ninkan aad baan uga mahadcelinaynaa, meel weyn buu nooga yaalla. Anaguna dee waa la xafladaynaa oo waa la dabaaldegnaa maadaama ay maalinteeni tahay oo isagu inuu soo kacshay annagina daa inagu taagnay.
Muumino muddo badan ayay u soo joogtay isagoo suraya calanka Soomaaliya gurigiisa.
Wuxuu noo sheegay ninka 12 sano inuu maadaama Soomaalidu inta u badan 25 sano meelahaas ay waddanka ay soo degtay xilligay soo degtay ay kasoo bilaabatay inta dagaaladii, laakiin last 20 years inuu saaraya calanka.
Ibraahim Bashiir iyo Muumina halkan ayay sanad walba iyo kuwii ka horreeyayba ay kula dabaaldegaan Mark Hanson.
Waxaan ku jirnaa dabaaldegii 1 Luulyo oo calansaarkii ah xaafadii waxaan joognaa oo Mr. Mark hadda maanta uu calanka saaray oo annaga iyo deriskii oo xaafadda Soomaali ah oon celebration ku suubinaynay. Annaga intaa awoodna intaas ahayd inaan xaafaddan imaano aan calanka u dabaaldegno.
Dabaaldegga maalmaha xorriyadda ayaa si weyn Soomaalidu uga qayb qaataan, laakiin Muumino waxa aan weydiiyey 61 sano kadib maxaa laga dhaxlay xorriyaddaasi uu dalka haystay.
Waxaan dhihi karaa lagama faa'iideysan oo de gumaystihii kadib soomaalidu kuma faa'iideysan. Waxaan u arkaa soomaalidu calankan inay markii bisha Juulay la gaaro un sida xaflad ama baarti oo kale uu isticmaasho usoo kacdo, kadibna meesha ay uga tagaan uusan qiimo dheeraada iyo macnaha qadarin dheeraada iyo xushmad dheeraada uusan agtooda ka lahayn. Waxaan kula talinayaa soomaalidu inay bedelaan filinkan ah markii Juulay la gaaro in calan lala soo ordo oo xaflad sida baarti oo kaleeta ama rawaayado kale loo dhaqmayo in laiska daayo oo calankan uu qiimo yeesho oo calankan cayaarta laga daayo baasaboorku qiimo yeesho. Marka calanka anoo soomaali ah laygu arko inaan macnaha aan qiimo adduunka ku leeyahay inaan la tuso annagaana ka dhigi karna aan ka dhigno.
Kowda Luulyo waa laga dareemaa xaafadaha soomaalidu ay degan yihiin ee uu calanka u suro Mark Hanson. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Australia xaaladda dadka magangaliyo doonka ah ayaa cirka isku shareertay kadib markii gabar yar oo 13 jir ahayd meedkeeda laga helay meel xaafad ah oo ku taala magaalada Vienna. Dawladda ayaa lagu canaantay nidaamka loo masaafiriyo iyo waqtiga ay qaadato dadka qaxootinimada dalbada ee ku kaca dambiyada bulshada ka dhanka ah. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA ee qaarada Europe Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil.
Markasta oo shil noocan ah ka dhaco Yurub, ayna ku lug leeyihiin dadka magangalyo doonka ah muslimiinta ama dadka kale ee ajnabiga ah, waxay isa soo tara taageerada loo muujiyo xisbiyada iyo ururada ka soo horjeeda dadka ajnabiga ah iyo qaxoontiga. Haday noqoto Faransiiska, Jarmalka, Austria iyo dalal badan oo ku yaala Yurub, kooxahaasi waxay ka faa'iideystaan dhacdooyinka noocan oo kale ah. Saddex nin oo dhalinyaro ah ayaa kiiskan loo xidhay, waxaana baadi goob loogu jiraa nin afraad oo ay dowladdu raadinayso oo la filayo inuu dalka ka dhoofay. Afarta ninba waxay ka soo jeedaan dalka Afghanistan, da'dooduna waxay u dhaxaysaa 16 ilaa iyo 25 jir. Booliiska ayaa sheegay in gabadhan yari mid ka mid ah raggaasi ay gurigiisa u raacday isagoo aan khasbin. Dhakhaatiirtii baadhay meydka gabadha ayaa sheegay inay u dhimatay naqaska oo lagu dhajiyey, jirkeedana waxaa ku yaalay nabarro waaweyn. Booliisku waxa kale oo ay sheegeen in dhiiggeeda laga helay daroogo. Asad Cadaan Ibraahim oo degan magaalada Fiyaana ahna falanqeeye ayaa VOA uga waramay kiiskan.
Sabtidii aynu ka soo gudubnay oo ku beegan 26-kii bishii Juun ayaa beer ku taalla magaalada Fiyaana waxaa laga helay meydka gabadh yar oo 13 jir ah oo markii la baaray la ogaaday in lagu dilay iyadoo naqaska lagu celiyey. Kadibna meydkeedii markii aad loo sii baaray la sii ogaaday in daroogo loo adeegsaday gabadha yar. Markiiba ciidamada dalka ee booliisku waxay arintaasi u soo qabteen oo ay u xireen laba nin oo dhalinyaro ah oo ka soo jeeda dalka Afghanistan. Waxa kale oo ay ku eedeeyeen dilkan afar ay ka mid yihiin labada la soo qabtay, kii saddexaadna isagana waa la soo qabtay. Hase yeeshee waxaa lagu raad joogaa wiilkii afraad oo isagana ay booliska dalka Austria ay soo saareen warqad caalamiya oo lagu soo qabanayo iyadoo oo la filayo in uu dalka ka gudbay. Haddii uu dalka ku jirana ay ku raad joogaan oo ay doonayaan in ay dhammaantood maxkamad soo taagaan. Arintaas oo waddanka aad saameyn ugu yeelatay waddanka Austria oo ayaamihii u dambeeyey warbaahinta dalku ay aad u hadal haysay.
Saameyn intee leeg ayaa kiiskana ku yeelanaya haddaba dadyowga laga tirada badan yahay oo ku nool waddamadaas iyo guud ahaanba Yurub? Innagu ogin toddobaadkii aynu soo dhaafnay, wiil Soomaaliyeed uu saddex dumar ah ku dilay dalka Jarmalka halka dhowr kalena uu gaarsiiyey dhaawacyo culus. Waa kan mar kale Asad Cadaani Ibraahim.
Run ahaantii saameyn weyn ayay ku yeelanaysaa arintan ka dhacday waddanka Austria iyo dhacdadii ka dhacday dalka Jarmalka ee wiilka Soomaaliga isaguna uu dadka halka ku laayay. Had iyo jeer marka ay dhacaan dhibaatooyinka dilalka ee ay geystaan dadka ajaanibta ahi, markiiba waxaa culayska la saaraa dadka ku nool dalalkan ee ajaanibta ah. Hadday noqon lahayd gaar ahaan welibana marka ay arintaasi ka dhacdo dad muslimiin ah, waxay ku tahay culays weyn bay ku tahay dadka muslimiinta ah. Dhacdadan waddanka Austria, niman dhalinyaro ah oo Afghanistan ayaa geystay oo muslim ah. Dhacdadan kale lagu tuhmaya inay geysteen ilaa hadda. Dhacdadan kalena waxaa geystay nin dhalinyaro ah oo Soomaali oo isaguna muslim ah. Had iyo jeer dhacdooyinka noocaasi marka ay dhacaan, dadka ajaanibta ah ee muslimka ah ee muhaajiriinta waxaa kasoo gaara dhaawac weyn oo culays badan baa la saaraa, oo had iyo jeer waxay kala kulmaan dowladda cadaadis. Markiiba ra-iisul wasaaraha waddankan Austria wuxuu tilmaamay Sebastian Kurz, wuxuu sheegay in ay dedejin doonaan dadka ajaanibta ah ee ay doonayaan inay tarxiilaan.
Safiiradda midooda Yurub u fadhida Austria ahna wasiir ka tirsan dowladda ayaa dilkan ku tilmaantay mid waxaashnimo ah kadib markii la xaqiijiyey jinsiyadda wiilashan loo qabtay. Dilkana waxa uu xisbiga talada haya ee loo yaqaano OVP ku ballan qaaday inay dedejin doonaan kiisaska dadka dembiyada lagu xiro ee la mustaafirinayo. Mid ka mid ah dhalinta loo haysta dilka oo ay da'diisu tahay 18 jir ayaa hore loogu helay kiisas la xidhiidha daroogo iyo tuugnimo, waxa aanu rafcaan ka qaatay mustaafuris hore loogu xukumay. Madaxa booliiska dalka Austria ayaa waxa uu isaguna sheegay in saddexaad lagu qabtay goob tareenada laga raaco xalay fiidkii, laakiin faahfaahin dheeraada kama uu bixin. Shalay ayay dowladdu sheegtay inay qaban doonto wax kasta oo u suurtagelinaya dib u celinta dadka magangelya doonka ah ee dalka dembiyada ka gala. Dhinaca kale, dowladda Jarmalka ayaa baaritaan ku wada wiil Soomaaliya oo dad ku laayay dalka Jarmalka oo ay dad Soomaaliyeed oo aqoon u lehna ay sheegeen oo warbaahinta la hadlay in caafimaadkiisa maanku aanu wanaagsanayn. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta muraha Islaamka. Waa kan Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil ayaa toddobaadkan booqasho rasmi ah ku tegay dalka isu taga Imaaraadka Carabta. Waa wafdidii ugu sarreysay ee booqata Abu Dhabi tan iyo intii ay labadaasi maamul samaysteen heshiiska diblomaasiyadeed 9 bilood ka hor. Barnaamijkeena muraha Islaamka ayaynu dhegaystayaal haddii Ilaahay idmo ku eegaynaa xidhiirkan ay Israa'iil la yeelatay dalal carabaa iyo saameynta uu ku yeelan doono qadiyadda Falastiin. Munaasabad lagu furay safaaradda ay Israa'iil ku yeelatay magaalada Abu Dhabi ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iiliya Yair Lapid uu u sheegay diblomaasiyiinta xafladda ku sugnayd inay arrintani ahayd mid taariikhi ah. waxay ku soo beegmaysaa iyadoo weeraro dhinaca cirka ah Israa'iil ay dhowaan ku qaaday deegaano Falastiiniyiintu leedahay iyo gantaal ay Xamaas ku gantay Israa'iil. waxaa weli socda duminta guryaha Falastiiniyiinta ee Bariga Quduus. maamulkii Donald Trump ayaa ka dambeeyay xidhiidhadan Israa'iil iyo dalal carab ah. Trump iyo Netanyahu oo labaduba markaas xafiisyada DC iyo Tel Aviv ee labadooda dal looga taliyo fadhiyey waxay ku tilmaameen xidhiidhadan guulihii ugu waaweynaa ee ay gaareen. haddaba saameyn intee le'eg ayay ku yeelanaysaa qadiyadda Falastiin oo muddo dheer soo jiitamaysay una muuqata xagga Ilaahay oo ay ka noqoto mooye mid aan fari ka qodnayn? su-aashaasi ayaan weydiiyey foosiyaya la soo degan London kana faallota arrimaha carabta.
horta Cabdixaafid, oo markii horeyba labada dal ay Falastiintu xuduud la leedahay waa Urdun iyo Masar, xiriir ayay weligood iyo allahooda lahaayeen dowladda Israa'iil. markaas dalalkan cusub oo iminka heshiisyada la galay dowladda Israa'iil arrin cusub ma ahan. dalalka aan ka hadlayo waa Imaaraadka, waa Bahrain, waa Suudaan, waa Morocco. awalna waxaad moodaa inaanay wax badan aanay u qaban jirin Falastiinta ama qadiyadda Falastiin aanan ka ahayn dhaqaale ay u mariyaan hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bani aadamka. iminka Imaaraadkuna wuxuu dabacsan yahay ama uu doonayaa Maxamuud Cabbaas inuu xilka ka dego. Falastiin badan ayaad moodaa arrinkaas inay ku raacsan yihiin. odayga wuu gaboobay, shaqadiisii uu qaban jirayna sidii hore uma qabto. qadiyadda Falastiinna sida uga hadli jiray iminka ugama hadlo. marka waxay dowladahan ay ka fakareen in ay Israa'iiliinta la kaashadaan sida ay isaga caburiyaan dowladda Iran. saameynta ugu weyn oo xiriirkan uu ku yeelan karo Falastiinta waa in golihii carabta uu Sacuudigu iyo xulufadiisu ay xukumaan inaanay kasoo bixin go-aamo lagu diidi karo heshiisyadan. sidaan u sheegay awalbana, dee markii hore xeerar ama qaraaro adag may soo saari jirin xagga dowladda Falastiin ama qadiyadda Falastiin. dhowaana waa kuwa ay dowladda Falastiin ay ka baxday jaamacadda Carabta.
markii wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil ku sugnaa Abu Dhabi, xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa soo dhaweeyay furitaanka safaaradda Israa'iil ee Imaaraadka. Blinken ayaa warbaahinta u sheegay in furitaanka safaaraddu uu ahmiyad weyn u leeyahay Israa'iil, Imaaraadka iyo dalalka gobolka. waxa uu intaasi raaciyey in Mareykanku sii wadi doono inuu la shaqeeyo Abu Dhabi iyo Tel Aviv si loo helo, buu yiri, nabad ka waarta gobolka, iskaashi iyo weliba wada shaqayn.
laakiin waxaa jira dad badan oo aaminsan in isu soo dhowaanshaha wadamada carabta qaarkood iyo israa'iil uu dhabarjab weyn ku yahay qadiyadda falastiin. Wadamada baxrayn, suudaan iyo morocco ayaa iyaguna xidhiid diblomaasiyadeed hore ula samaystay israa'iil oo muddo dheer dadaal ugu jirtay inay dalalka muslimiinta la yeelato xidhiid diblomaasi. Waa maxay haddaba faa'iidada ugu weyn Tel Aviv ee ugu jirta inay xidhiidadaasi la yeelato wadamadaasi? waxaa su-aashaasi aan weydiiyey Maxamed Xasan Adable oo barta cilaaqaadka caalamiga ah, ahna falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdixaafid, waa run Israa'iil aad bay waxay ugu dadaalaysaa in ay calaaqaadka caadi kala dhigato dowlado badan oo carbeed. Afartan dowladood ee 2020-ka shaaciyey in ay calaaqaadkooda la wanaajisan doonaan, caadina kala dhigan doonaan Israa'iil ay kala ah Suudaan, Bahrayn, Imaaraadka iyo Morocco, waxay u saamaxayaan Israa'iil in ay fursad hesho, fursadaasoo ah in ay carab kala jabto oo mowqifkii ahaan jiray in Israa'iiliyiinta aanan heshiis lala gelin ilaa ay ka baxaan ama ay xornimo siiyaan dhulka ay xoogga ku haystaan ee Falastiiniinta ay leeyihiin ayaa daciifaya ama meesha ka baxaya. Marka waxay noqonaysaa in ay carabaha caadi oola dhaqanto iyada oo haysato dhulkii Falastiiniinta ahayd, dhulkii Falastiiniinta ay lahaayeen heshiiskii hore ee ahaa in mowqif midaysan ay carab ka taagnaato oo aynan dabcinna ay mataqaana meesha uu ka baxayo. arrinka marka ay noqonayso Falastiiniyad, sida adiga aad arintaada uga dabaalanaysaa, aday ku taala nin walbana uu danihiisa raacdo, iyadoo taasa faa'iido weyn u ah, taasina ciyaaraysa carab inay kala jabisana way maaragtay danaynaysa.
dalka kale ee sida fiinta uga qayliyay isu soo dhowaanshaha Israa'iil iyo carabta waa Iran. maxaa iyagana kaga xumaanaya cilaaqaadkaasi? waa kan mar kale Maxamed Xasan Adable.
waa dhab in ay Iran ka qaylisay xiriirka iyo isku soo dhowaanshaha dowladaha carabeed qaarkood iyo Israa'iil, waxayna u aragtay in ay ku tahay damaceeda caqabad iyo khatar inay ku tahay, sababtoo ah Imaaraadka khaasatan heshiiska Abraham Accords wuxuu u ogolaanayaa in ay ka iibsan karto Mareykanka diyaaradda F-35, Israa'iilna inay ka iibsan karto hubka lidka diyaaradaha oo ay Israa'iil aada ugu dheereyso. arrimaha markaa waxay caqabad ku noqon karaan gacansareynta hadda ee Iran ay ku gacansareyso xagga bariga dhexe difaac ahaan iyo awood military ahaan. marka taas ayaa dhibaato ku keenaysa, waxaan u aragtaa inay khatar ku noqonayso jiritaankeeda. sidaasay uga qaylisay ay uguna badan tahay in ay ugu durugto xagga Turkiga iyo xagga maxay ahayd Shiinaha, iyada oo ku balance gareynayso ama ayada oo ku rabto inay ku dheeli tirta awoodda oo aynan mataqaanay noqonin mid mataqaana iyadu hoos u dhacday.
markii wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil u sii jeeday Imaaraadka diyaaradiisa day, waxa ay sii martay hawada Sacuudiga, inkastoo aanay weli si cad riyaad xiriir diblomaasiyadeed ula samaysan Israa'iil, laakiin sanadkii ayna soo dhaafnay ayaa Sacuudigu u ogolaaday inay hawadooda diyaaradaha Israa'iil isticmaalaan. dalalka Sacuudiga iyo xiliifadooda ayaa iminka iyaguna dadaal bilaabay ay doonayaan in noocu doonaba ha ahaadee ay xidhiid la samaystaan Iran. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni Amuuraha Islaamka. aniga oo Cabdixaafid Cawid Ismaaciil ayaa isku soo dubartiday oo idinla socodsiinayay, aniga iyo dhammaanba asxaabta igada qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heestan.
saakiya caalam kana dhigaystaal waa naga intaa waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Cabdi Ibrahim Aadan iyo Ibrahim Xasan Danduray. intaan markala kulmayno waxaan idin leenahay sidaasi nabadgelyo.